Ty byl každý nejlepší předmět, a potom mohl být nejlepší profesor.
OK, kar se týče profesora, nevím, co smím říct. 100, 200, nevím, kolik fotoshootů samo z ní. Moje máma umrla za rakom a on je byl dobesedno vsak. Every step of the way je byl dejansko ob meni.
Me zanima, zakaj točno London?
Zaslužila sem 100 evrov, tako da ja, definitivno, če kdo to gleda, ful hvala zaradi tega, ker to dobesedno ne bi obstajalo, če ne bi bilo ni.
Lepo pozdravljeni v današnji epizodi. Danes jim bo družbo delala ena zelo nadarjena in super osebica, ki je pri svojih rosnih 19 letih naredila velik korak in se preselila v London, kjer je tudi postala samostojna fotografinja in videoustvarjalka. Z mano moja soimenjakinja Teja Lisjak.
Oh, cute, hvala. Oh, ful prijazno.
Kako si?
Fajn, ful sem vesela, da sem tukaj v srednji šoli učilnica slovenščine, let's go. Ja, se nisem mislila, da bom tukaj, spoh ne zaradi enega tazga razloga, tako da ful hvala za to priložnost.
Hvala, da si prišla.
Ja, absolutno.
Ok, torej za vse, ki še ne veste, Teja je obiskovala šolski center Srečka Kosovela Sežana in sicer smer gimnazija. No in kakšne so tvoji spominke na srednješolska leta?
Ok, dejansko srednja šola mi je bila ful nice. In se mi zdi, da tisto, kar je dejansko naredilo celo izkušnjo, ful lepo je bil razred. Se spomnim prvi dan šole, jaz je moja prijateljica Maja, smo še na tisti papir spodi, kot piše, kdo je skupaj v razredu. In smo bili, ok, mi dve smo skupaj in pol je bilo nam in Matej in Špela. In nekako vsi, ko smo se dejansko poznali, tako da je bilo res ful lepo. Ne vem, res, ko pomislim na srednjo šolo, pomislim na moje sošolce in dejansko na prijatelje, ko smo še zmeri v kontaktu in smo še zmeri ful dobri prijatelji. Tako da jutri grem v Ljubljano, da jih vidim.
Kaj pa, kaj predmeti v šoli? Vem, kateri bo kakšen najljubši predmet, pa tudi mogoče najljubši profesor?
Ok, kar se tiče profesora, ne vem, če smem reči. Ne, dejansko se mi zdi, da najljubši predmet mi je bila sociologija. In lih zaradi tega, ker smo imeli nekako ful... nam je profesorica pustila povedati, kaj smo si mislili. Ful je bilo poudarka na komunikaciji in se mi zdi, da tudi sociologija je ena taka stvar, ko je ful porabna v življenju. Pa tudi psihologija. Samo se mi zdi, da pri psihologiji, ker sem bila drugi letnik, nisem še toliko spremljala in pol tretjem se mi zdi, da začela jemati tudi šolo malo bolj resno. In imam par profesorjev, ko so mi res, imam ful lep spomin na njih. Med enimi je recimo Nadja od zgodovine ali pa Maša.
Glede na to, da je bila sociologija tvoj najljubši predmet, si se pač potem odločil za fotografijo, pa si tu, ne vem, izvedla proti koncu šolanja ali pač že pred pisom?
V glavnem, kar se tiče fotografije, sem se začela ukvarjati s tem, se mi zdi, okoli leta 2013, kot je dejansko preden sem šla v srednjo šolo, sem bila prvi letnik 2016. In v bistvu s fotografijo sem se začela ukvarjati v... Se mi zdi, da sem bila en sedmi, osmi razred, oziroma osmi razred, ko smo imeli v osnovni šoli fotografski krožek. In se mi zdi, da je bil od, ne vem, 3 do 5 popoldne vsako sredo na 2 tedna. In nas ni dosti hodilo, je bila ena manjša skupina. Takrat sem tudi, ne vem, prvič držala konkreten fotoaparat v rokah in prvič sem sprobala različne objektive. In recimo takrat smo se tudi jaz in Pika, moja najboljša prijateljica, ful povezali, ker ona je bila rada pred kamero, medtem ko sem bila jaz rada za kamero. Tako da dejansko smo pol tudi skozi celo srednjo šolo skupaj ustvarjali. In dejansko verjetno imam, ne vem, vsaj 100, 200, ne vem koliko fotoshootov samo z njo. Tako da to smo definitivno, mislim, jaz sem se s tem začela res ukvarjati pred srednjo šolo in nekako je moja ljubezen za to samo pol zrasla. Je pa definitivno v srednji šoli sem se začela ukvarjati z videi, kar se pa v osnovni nisem njih. Tako da takrat je, se misli, da to je tudi dejansko videi, je večina, kar delam zdaj.
No, v bistvu, kje pa sploh dobila neko željo pa še pred tem za to fotografijo in video?
Se mi zdi, da ko sem bila še vedno v osnovni šoli, jaz sem ful gledala YouTube in dejansko zmeri mi je bilo to ena taka ful cool stvar in zmeri sem se videla, da bi nekaj delala v tem smislu, ker enostavno je meni prinesla ful neke dobre volje. In se mi zdi, da včasih pol pogledaš, kaj tebe naredi veselo in hočeš to prekopirati, da ti daš to nekomu drugmu. Tako da se mi zdi, da tudi zdaj recimo sem dosti krat tudi malo bolj pred kamero in mogoče lih zaradi tega, ker vem, koliko je bilo meni fajn, ko je mogoče nekdo drugi bil pred kamero in neki lep ga rekel in ti mogoče polepšil dan. Tako da nekako to je tudi moj end goal mogoče. Ja.
En velik korak proti uresničiti tvojih sanj bo torej selitev v London. Pa me zanima, zakaj točno London?
Ok, odgovor je ful jasen in sicer, kakor sem omenila Piko, njena starejša sestra Leja, ona se je preselila v London okoli, se mi zdi, 9 let nazaj. Ona je tudi hodila na gimnazijo sem. In nekako, ker smo se jaz, Pika in Leja toliko blizu in glede na to, da smo jaz in Pika ustvarjale od mogoče našega 13. leta skozi celo srednjo šolo, ona je imela večinoma čez grafični dizajn, jaz foto, video, je pol, ko je Pika končala srednjo šolo, je rekla Leja, da pridi v London, probi, če bi ti bilo cool. In glede na to, da smo dejansko s Piko tako povezane, so bile, kar se tiče lokacije, on je definitivno inspiracija, da bi jaz prišel v London. In se mi zdi, da so me tudi ful pri tem podpirle in nekako videle nek potencijal v meni. In so isto pol rekli meni. Tako da so bile, ko sem končala srednjo šolo, so bile ono, pridi v London, probi, če ti je cool. In če ti ni, lahko greš konc koncu pač vedno v Slovenijo. Mogoče, če ne bi bilo njih, bi verjetno šla nekam v tujino, ker sem imela vedno željo potem. Že, kakor sem rekla, ko sem gledala tiste youtuberje pri, ne vem, 12 letih, sem vedno hotela biti nekje druge in mogoče govoriti več angleško. Sem imela pa ful privilegij, da sem dejansko poznam njih dve in so mi nekako ful poenostavlja ta korak, ker logično se preseliti pri 19 letih v drugo državo ni najbolj enostavno, tako da ja, hvala, res sem ful vesela za njih dveh, ker so naredile celo, ne vem, res vse lažje, tako da ja.
Lepo.
Ja.
Zdaj, v bistvu, kako pa si začela svojo kariero v Londonu?
Ko sem se preselila v London, dejansko bil lockdown in ti nisi niti smel zareči ven. Yes. Tako da jaz tega nisem najbolj splanirala in a way. Ko sem se preselila, sem gotovila, da glede na pač situacijo in kdaj sem se preselila, ne bom mogla mogoče začeti svoje kariere tako, kot sem si jo želela, recimo pač iti ven in slikati in se mogoče spoznati z ljudmi in tako. Tako da pol sem, sem bila ono, ok, moram najdeti neko drugo solucijo. In takrat mi je moja sestra Sara pomagala zgraditi računalnik, pač PC, tako da sem naročila kose z Amazona in sem bila ono, ok, bom ratila video editor, ker dejansko tu službo lahko delamo doma. In takrat sem imela ful srečo, se mi zdi, da ponavadi mogoče ti vzame precej dosti časa, ali pa ne, da najdeš job, ampak se mi zdi, da jaz sem takrat res applyala za tisti job, ko sem točno hotla in sem dobila eno službo kot video editor, ker sem delala okoli 4-5 mesecev. Dokler se ni nekako vse malo bolj sprostilo.
Pa ti je bilo bolj všeč, kadar si bila pač tam v službi ali pa zdaj, ko si sama?
Mislim, tisti job je dejansko bil Monday to Friday, 9 to 5. Zaslužila sem 100 evrov na dan, kar mi je bilo takrat wow. In dejansko sem se tudi applyala na fakse. In na enega sem bila sprejeta, ampak med tem časom, ko ti čakaš za iti na faks, sem jaz najdela tisto službo in takrat sem bila ono, dejansko delam nekaj, kar me veseli, preurejem videe in dejansko si lahko plačam sama najemnino in hrano in karkoli rabim. Ampak recimo pol primerjavi zdaj, ko sem freelancer, mi tudi to ful bolj paše in zaradi tega sem pol tudi tisti job pustila, ko je dejansko se, kakor sem rekla, so se nekako te vsi zakoni malo sprostili, ker jaz ful rada spoznavam nove ljudi in ful rada sem zuni in ful rada sem med ljudmi in glede na to, da sem bila dejansko od 9. do, ne vem, 5. zaprta v sobi preurejala videe, na eni točki sem bila, ok, mogoče me še kaj čaka. Tako da zato sem se pol spet odločila pustiti tisti job in dati neko tako cono neudobja, zato da bi lahko zrasla naprej.
Pa ti je bilo na začetku težko, ko se pač mogla prilagoditi novem delovnem okolju?
Nekako edino delovno okolje pred tem je bila šola. In se mi zdi, da v tisti situaciji, ko sem imela oni job, sem bila ful hvaležna, da lahko delam nekaj, kar me veseli. In se mi zdi, da glede na to, da sem bila ful, ne vem, ful sem bila res vesela, da sem lahko tisto delala in se mi zdi, da se mi je tudi tu se pomagalo ful bolj hitro prevaditi in na London in na celo mojo izkušnjo. Tako da ja, definitivno se mi zdi, da delati, kar te veseli, lahko ful poenostavi, kako se počutiš oziroma ful spremeni tvoje počutje.
Torej si del skupnosti UK Shooters in v bistvu za vse, ki še ne vejo, če bi povedala dve besedi.
Yes, v glavnem UK Shooters oziroma Shooters je kreativna skupnost. In pol, kakor si rekla, jaz sem del UK Shooters, ker sem pač based v UK. Imamo tudi LA Shooters, Chicago, Philadelphia, mogoče na eni točki Slovenija Shooters. I don't know, moram najti tim. UK Shooters, dejansko trenutno nas je 9 v našem timu in mi organiziramo evente za kreativce po Angliji. V glavnem, trenutno večinoma so eventi sponzorirani, ampak predtem niso bili in je bil tu, ne vem, oziroma takrat jaz še nisem bila del ekipe, so dali, ne vem, na Instagram, da bo bil, ne vem, photo walk ob taki in taki uri na tisti lokaciji, na tisti dan in pol je prišel folk in so šli slikati, ne vem, skupaj po Londonu. Ampak zdaj smo nekako, ampak predstavlja si, da ful ljudi na ulici s fotoaparati, včasih bi tudi kakšen problem na kakšni lokaciji zaslikati. Tako da zdaj imamo evente, ko so dejansko malo manjši in jih probamo narediti tudi boljše, nekako quality over quantity. In ja, in na evente pride ponavadi odvisno koliko je vstopnic, recimo 50, 70, 30, 100, kaj tazga. In imamo, ne vem, modele tam, imamo muziko, recimo, en event je bil sponzoriran od Sonyja, tako da smo imeli tam, ne vem, ene 50 ali 100 fotoaparatov in objektivov in folk je pol vnaprej povedal, kateri fotoaparat bi recimo rad sprobil. Tako da se gre za eno ful lepo skupnost, ker se like-minded people spoznajo. In tako sem tudi jaz ratala del tega tima, da sem šla na moj prvi event, sem mogoče ful dobro ujela s temi, ko so del ekipe in pa tudi z drugmi in pol nekako sem bila zmeri bolj vključena, tako da ja.
Torej, kot si že rekla, imate te razne dogodke oziroma pač evente. In kateri se ti, pač tako, ti bo najbolj všeč oziroma ti je najbolj tisno spomin?
Glede na to, da mi naredimo evente skozi leto, se pol poleti cel tim gremo na road trip, ker organiziramo evente v drugih mestih po Angliji. To smo šli lani poleti za ene 9 ali 8 dni in tisto mi je bilo res fajn, ker ne samo to, da smo se vsi bolj povezali med sabo, je bilo tudi ful lepo, ker smo, ne vem, jaz sem šla v mesta, ko še nisem bila nikoli, recimo Bristol, pa smo šli tudi v Birmingham, Dorset, tako da smo organizirali event in pol naslednji dan ali pa dva dni smo mi šli sami kot tim po Angliji slikati in pol smo se ostali na naslednjem mestu, kjer smo hostili še en event in to ponovili. Tako da tisto je bilo ful lepo, ja.
Pa bi povedala, kaj o svojih najnovejših projektih?
Sem ga delala pred enim mesecem oziroma skozi dejansko cel marec in je projekt s Sonyjem in moja naloga je bila, da sem mogla narediti kratek film, ker sem imela kreativno svobodo, kar je dejansko se mi zdi, da najlepša stvar, ko jo lahko čuješ kot kreativen človek, z njihovimi novimi mikrofoni. Tako da sem se odločila, da sem ponarila film, čak v mojemu fantu Garrettu, moja mama je umrla za rakom in on je bil dobesedno vsak every step of the way je bil dejansko ob meni in sem res, res ful hvaležna za to in nekako sem se hotla in a way zahvaliti s tem, da je bil pol filmček od njega.
Torej, rekla si, da pač krajši video in mi pa zanima, koliko cajta ti to v bistvu vzame in koliko ljudi tudi sodeluje pri tem.
Dobro vprašanje. V glavnem, zame precej dosti časa, glede na to, da je večina mojega dela precej spontanga, spoh pride do socialnih omrežij, je definitivno, ko dobiš en tak projekt za dejansko najljubši brand, se boš pripravil naprej. Prvo smo mogli narediti, brainstormati ideje, pole je bilo narediti skript, ko ga je v bistvu Garrett napisal, glede na to, da je bil filmček od njega, se mi je zdelo tudi tu najbolj pristno. Pol sem nekako takrat gotovila, da bi ta filmček rada posnela v Sloveniji, zaradi tega, ker sem izdela Slovenija, glede na to, da je bila moja mama bolana, sem imela zmeri eno tako, ne vem, ko bi rekla, zmeri, ko pomisliš na Slovenijo, mogoče ne pomisliš na nekaj najlepšega, ko greš skozi eno tako izkušnjo. In takrat se mi zdi, da je bilo ono, sem hotela narediti nekaj v zvezi s Slovenijo, zato da bi vedno imela mogoče en lepši pogled na Slovenijo, ja. Ker konc koncu sem stuki. Pol, ko smo zbrali lokacijo, je bilo ono, ok, to bo dejansko verjetno vzelo ful časa in takrat sem pisala par prijateljom, recimo Maja Raubar, moja ena izmed najboljših prijateljev, ko je tudi bila sošolka in smo sedeli tam skupaj. In pol recimo Kristjan Stepančič, fotograf, on je tudi hodil na to šolo ful priden. Pol logično Gered, pol še par prijateljev Niko recimo. Pol je bil še Arjen Rapoš, ko je tudi hodil na to šolo, na aranžersko in je izjemen fotograf, verjetno eden izmed mojih najljubših. Pol je bila še na punca Sara. Se mi zdi, da zdaj mi še mogoče toliko več pomeni, ker dejansko včeraj sem zvedla, da je Sara umrla v prometni nesreči. In ja, kaj bi dala, da bi lahko tu prišla ven in da bi videla dejansko, koliko mi je pomagala uresničiti, kar smo skupaj naredili. In ja, je trajalo precej dosti časa, tudi verjetno vse skupaj mogoče en mesec. Gotoviš, da če hočeš narediti nekaj večjega, moraš vključiti ljudi, in koliko je pomemben teamwork in je res ful lepo, da so mi bili vsi pripravljeni pomagati. Tako da ja, definitivno, če kdo to gleda, ful hvala zaradi tega, ker to dobesedno ne bi obstajalo, če ne bi bilo njih. Tako da sem res ful hvaležna.
To mi je ful všeč. No, zdaj pa, recimo, kaj bo pa tvoj najljubši projekt?
Ok, mogoče, recimo, ta je bil definitivno top 2, top 3, ampak mogoče najbolj recent one, je pa bil en projekt, ko smo ga v bistvu delali z UK Shooters. Naša naloga je bila, da smo v Xiaomi telefoni, ko imajo Leica kamero za slikati, smo mogli ustvariti eno sliko, ki je tudi pol v Xiaomi trgovini, v shopping centru, kar ful sick. In projekt je bil od Humanity in dejansko naša naloga je bila, da smo ustvarili neko sliko in predstavili mogoče neka posameznika, ki ima eno zanimivo zgodbo za njim in logično prva oseba, ko mi je padla na pamet za to narediti, je bila Pika, zaradi tega, ker je skozi zadnje leto rešla skozi dosti stvari in glede na to, da ko gre človek skozi eno tako izkušnjo, grejo tudi ljudje okoli te osebe skozi eno izkušnjo in zato sem pol prašala njo in Lejo, če bi lahko slikala njih dveh in naredila portret od njih. Na event, ta je bil mičkan, ker je bilo dejansko v trgovini v shopping centru in je prišlo okoli 30 ljudi in smo mogli pol vsake to svojo sliko predstavo in sem bila ful vesela, da sem lahko nekako povedala vsem, kako so Pika in Leja special in dejansko tudi koliko so mi pomagale na splošno moji karieri in mojem osebnem življenju. Tako da ja, in glede na to, da so ful naredile za me, je bil tudi tu en thank you. Tako da ja, upam, da ko grejo na slika z trgovine, da lahko dobim, da jo dajo na zid doma, ker to je tako ful velik print. Tako da ja, to je verjetno bil moj najljubši projekt, zaradi tega, ker smo si toliko blizu.
Ja. Zelo lepo moram reči.
Hvala.
Kaj pa je tebi tako najlepše, oziroma pač najljubše slikati ali pa pač snemati?
Mogoče za nekoga, ko ima 21 let, sem v zadnjem letu predvsem šla skozi folenih stvari. Se mi zdi, da smrt moje mame je bila tako res ena izmed takih nepričakovanih stvari in mi je ful spremenila pogled na življenje. In se mi zdi, da poleg, ko gre skozi eno tako izkušnjo, ne da samo cenaš bolj ljudi, ko jih imaš okoli sebe, ampak mogoče sem tudi razmišljala, kaj bi konc koncu rada delala v življenju, ker kakor nekako tudi, kar se je zgodilo s smrtjo moje prijateljice Sare ta teden, gotoviš, da je življenje lahko ful kratko, čeprav se nam ne zdi. In se mi zdi, da sem recimo skozi to izkušnjo najdla tudi bolj sebe, kreativno in kaj hočem delati. Kakor vidim, sem precej odprt človek in mi ni panike govoriti o stvareh in rada delam YouTube videe in dejansko kratke filmčke, ko lepo zgledajo in imajo mogoče neko sporočilo v njih, s katerim upam, da lahko pomagajo komorkoli, ko gre mogoče skozi neko podobno izkušnjo. Tako ko, ne vem, pevc gre skozi neki, napiše pesem in mi imamo dejansko bolj priložnost mogoče v nekem določenem obdobju poslušati eno pesem, zaradi katere sem pol mogoče počutim boljše. In tako gledam jaz na video oziroma na stvari, ki jih ustvarjam. Dejansko gotoviš, da ni vse, ne gre pol več vse zase in kaj ti delaš, gotoviš, da mogoče na taka stvar ima ful večji meaning in če lahko ti dejansko pomagaš ljudem z nekimi svojimi idejami, ko jih imaš in ko jih daš v svet, je to ful lepa stvar. Tako da, ja.
To zelo občudujem pri tebi. Tudi pač imaš dosti dela, tu pač je enkrat ena. Ampak ne vem pač, ko imaš tisti prosti čas, kaj rada delaš?
Dejansko, mogoče moja nona in moji bližnji so malo jezni, ker kar rada delam v prostem času, je to, kar rada delam kot moj job.
Yeah.
Recimo, ko pridem v Slovenijo, skoraj ne smem več prinesti od aparata, ker tudi, če si rečem, ok, bom prišla in bom, ne vem, ne bom nič delala, recimo, vzamem fotoaparat in grem slikati ali pa samo, no, grem sam za pol ure in zmeri, tako da ja dejansko, če imam kamero, to je moj prosti čas in tudi se mi zdi, da toliko imam ljubezen do tega, da tudi v mojem prostem času, ko ne delam mogoče na projektih za stranke, zmeri razmišljam, kaj lahko pa zase naredim in kako lahko nekako jaz dam neko sporočilo v svet. Poleg tega, ne vem, rada igram kitaro, včasih sem rada pela, ampak glede na to, da živim v fletu in si ga delim še štirimi drugimi ljudmi, pet je malo težko, ampak se mi zdi, da najljubša stvar je potovanje. In potovanje nekako zmeri rata v nek content creation trip z mojimi prijatelji. Tudi, ja, I guess potovanje in snemanje.
No, kakšne so bo tvoji plani, kaj tako zapraši za prihodnost?
Ok, dobro vprašanje. Recimo v prihodnjih mesecih, kakor sem omenila, kar se tiče potovanja, se ful vidim, oziroma imam plane potovati s prijatelji. Rada bi šla kaj v Azijo, glede na to, da nisem še bila. Mogoče spet v Ameriko, ker mi je tam res ful lepo. In spoznavati nove ljudi in se imeti fajn in uživati življenje. In dobesedno, ja, to. In ne vem, delati še naprej, kar me veseli. Ja, in ena mogoče taka stvar, ko bi jo rada sprobala in je še nisem, je glasba. Se mi zdi, da od zmeri rada pišem pesmi. In nekako nisem imela še cajt tega, ko bi rekla, sprobati zaradi tega, ker treba delati in treba služati in pol mogoče ena taka stvar jo malo zanemariš, ampak se mi zdi, da v prihodnosti bi tudi rada sprobala mogoče glasbenik, pa tako bi rada sprobala yes. Mogoče se navaditi sama, kako, ne vem, producirati muziko in kako kakšne take stvari delati, tako da ja.
Wow.
Mi lahko pomagaš, evo, mi lahko daš kakšen glasbeni nasvet zaradi tega, ker jaz ne vem preveč dosti, tako da ja, se bomo čuli.
Ja, zase, ja. Pač, jaz te bom definitivno spremljala in ti želim res so srečo na tej poti in se ti zelo zahvaljujem, da si bila danes z mano.
Well, hvala. Hvala tebi za to priložnost. Teja mi je pisala, kaj bilo 2 tedna nazaj,
ja,
kaj
je tazga
in imam eno nalogo za narediti in lahko naredim podcast tabo in jaz sem na tako ono šokt. Sem what? Tako da, ne, ful hvala tebi in je lepo, da sem spet le. Sožani, let's go. Ne, res, ful hvala in ful si dobro zložila vsa vprašanja skupaj in ta pogovor je bil res ful fajn s tabo.
Ja.
Ja, the best. Too many more.
Ja, in se poslušamo naslednjič.
Si misliš, da zdaj ne bi mikrofon upaljen?
O, mati.